Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ayon sa mga pangunahing taga-suri sa usapin ng kalusugan, ang pagiging malinis at pagkain ng malusog at wasto ang susi sa ating kalusugan ngayong panahon ng taglamig. Opisyal nang nagsimula ang panahon ng taglamig at kasabay nito ang mga paalala at babala laban sa mga di nakikitang panganib ng sakit na trangkasot, mga epekto nito kahit paman sinabing di ganong kalamig sa taong ito. Ang detalye sa ulat ni Samantha Pinick Brooks na isinalaysay sa wikang Filipino. Nakikinitang hindi gaanong kalamig ang lagay ng panahon ngayong lamig, ngayong taglamig. Ngunit nagbabala ang mga tagapagsuri sa usapin pangkalusugan laban sa panganib ng agarat, epekto ng sipon at trangkaso. Ayon sa University of Sydney Professor Robert Boy, ano pa man ang lagay ng panahon, kailangang maging maalam ang mga tao tungkol sa impeksyon.
Whether the prediction is that we'll have a warm or a cold or a wet or a dry winter, it doesn't matter. We're going to have influenza during this winter. We're also going to have a lot of other respiratory viruses.
Sinabi ng Resident Medical Officer sa Royal Brisbane and Women's Hospital, Lorcan Ruan, walang gaanong kaalaman ng publiko ukol sa panganib na dala ng pangkaraniwang sipon. Anyang mga panganib ng cardiovascular na issue tulad ng heart attack ay lumalaki ng husto sa loob ng isang linggo hanggang isang buwan matapos magkasakit o impeksyon.
In the week after an infection, a person's risk of a heart attack is increased by up to 17 times. The risk was still significantly elevated even after typically mild common cold symptoms. Importantly as well, the risk, although highest in 1 week after the infection, still persists for up to 1 month after the symptoms.
Sinabi ni Dr. Ruan na ang panganib ng heart attack ay lubhang mas mataas sa mga taong higit sa edad na 50 taong gulang at sila'y makakaranas ng hanggang 3 beses ng pangkaraniwang sipon at impeksyon bawat taon. Anya, sa panahon ng taglamig, mas malaking bahagi nito ang nahaharap sa mas mataas na panganib ng heart attack.
So for the average person, they will potentially spend many weeks of the year in a state of significantly elevated risk. And because these infections are more common in the winter months, it can be expected that the increased risk is concentrated in these months. And this is exactly what has been observed in previous studies. There does appear to exist a peak of heart attacks in the winter months.
Muling iniulit ng mga doktor ang kahalagahan ng pagpapabakuna sa simula pa lamang ng taglamig upang maproteksyonan laban sa sakit o virus sa mga buwan ng Hulyo, Agosto hanggang sa unang bahagi ng Setyembre. Sinabi ni Professor Boy, ang bakuna laban sa trangkaso ay nagbibigay proteksyon laban sa may 60% ng mga virus.
The key virus really to know about is influenza because there's a routine vaccination available for that virus. Flu's been with us for the last few months at relatively low levels, but we are expecting it to rise as it does every winter during July and August and perhaps into September. What does the vaccine do? Well, it's not too late to have it. That's the first thing to say. Your GP should still have some supplies. And if you get vaccinated now, you should get a good level of protection. By a good level, somewhere around 60, maybe even 70% protection. It's not perfect, but it's a vaccine that's certainly worth having.
Ngunit di nagbibigay ng proteksyon ng bakuna laban sa lahat ng uri ng virus o strain. Inirekomenda niya ang karagdagang pag-iingat kapag mapapalapit sa mga may sakit na trangkaso.
Wash your hands regularly, not just before and after going to the bathroom, but more regularly than that. Another is to avoid shaking hands with people who have symptoms. Avoid hugging or even kissing. Better to smile at people and to see them from a few meters away rather than to get close to someone who's got the symptoms, the runny nose, the cough, the sore throat. And if you're that person who has those symptoms, keep yourself away from other people too, because by doing that, you can prevent the spread of respiratory infections.
Nababahala rin ang mga doktor sa kakulangan ng insulation sa mga bahay. Ani Professor Adrian Bonnet mula Institute of Health and Biomedical Innovation, dapat anyang mas bigyan ng kahalagahan ng mga taong insulation kaysa sa itsura ng kanilang mga bahay. Kanyang inihalimbawa ang double glazing.
We've got a wooden house on stilts, lots of windows. So and all these features are designed to make the house cooler in summer, which they do very nicely. Unfortunately, that also has the effect of making the house a lot colder in winter because that air gets in. And so really when we're looking at temperature, it's the indoor temperature that really matters. And our housing design is all geared towards summer.
Tumataas ang bilang ng mga namamatay dahil ang mga bahay sa Australia ay di binuo para matugunan ang mga matinding kondisyon tuwing taglamig. At ayon kay Professor Barney, mapapaisip ka sa panahong ito bakit may mga namamatay bunga ng 10 degree na temperatura. At para sa mga nag-iisip na uminom ng bitamina upang maiwasang magkasakit ngayong taglamig, ayon kay Dr. Boy, limitado ang ebidensya na epektibo ito sa paglaban sa sakit at nakakagaling ito.
The evidence that vitamins, including vitamin C, will make a difference to your risk or to help you to improve more quickly is very scanty. Some people have looked into the use of zinc, a mineral, and there's some more evidence there that it may be helpful as a preventative for infection. People who take regular zinc may be at lower risk of respiratory infections, but that's about it.
Ayon kay Lorcan Ruane sa pangkalahatan, ang malusog na pagkain at pamumuhay at malinis na pangangatawan at kapaligiran ang pinakamahusay na pamaraan upang maiwasang magkasakit ng sipon o trangkaso ngayong taglamig.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.